Yangi sharobga yangi mesh. Men St. Louisda uchratgan Stevenni asla unutmayman. Uning ko'k tomirin shpritz qoldirgan chandiqlarga, bilaklari esa pichoq qoldirgan chandiqlarga to'la edi. Uning kuchi mushtidan, zaifligi esa yaxshi ko'rgan qizida edi. Avvaliga u Xudoning sevgisiga quvonch bilan javob qaytardi. Isoning hayoti uning ko'z o'ngida namoyon bo'lganida uning qahrli yuzi muloyimlashdi. Xira ko'zlari esa yolqinlanib ketdi. U o'zgarishlarga tashna edi. Ammo uning yaxshi ko'rgan qizi? Yo'q, bu qiz muloyimlik bilan, hatto tabassum bilan tinglardi. Biroq uning yuragi zulmatga berilgan edi. Stevenning o'zgarishga bo'lgan har qanday urinishi darhol barham topardi. Uning yaxshi ko'rgan qizi mohirlik bilan yigitni ortga, eski odatlariga jalb qilardi. Biz Stevendan bu qizdan ajrashishini o'tinib so'rardik. Chunki eski meshga yangi vino quyishmaydi. U nima qilish lozimligini tushunishga urinib, uzoq kurashdi. Nihoyat bir qarorga keldi. U yaxshi ko'rgan qizini tashlab ketmaydi. Stiv bilan xayrlashayotganimizda u mening bag'rimda xuddi go'dakdek yig'ladi. Katta va kuchli. Ayollarni zabt etuvchi Stiv. Isoning bashorati ro'yobga chiqdi. Yangi sharobni eski meshga qo'yishga urinishdi va sharob yo'qoldi. Bir daqiqa o'ylab ko'ring. Sizning qaznog'ingizdan allaqachon tashlab yuborilish kerak bo'lgan eski meshlar bor emasmi? Ular har xil bo'lishi mumkin. Bu ochko'zlik, buyumparastlik, shahvoniy nafs yoki g'iybat va so'kinish. Balki xuddi Stevendagi kabi eski aloqalar. Sizning ruhingiz yerga xos har qanday qaramlikdan qadrliroq. Tavba o'zgarishlarni nazarda tutadi. O'zgarishlar esa yurakni Masih bilan nomuvofiq bo'lgan hamma narsadan tozalashni anglatadi. Yangi hayot eski odatlar bilan chiqisha olmaydi. Buni qilishga urinish shubhasiz fojiaga olib keladi. Yangi hayot halok bo'ladi. Sizda eski meshlar bormi? Ulardan qanday qilib qutulishingiz mumkin? Siz ularni uloqtirib yuborishga tayyormisiz? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun?